a great history. According to our geography, Manila is the capital city. Talking when from the other country, Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines, Norte, Quezon, Albay, Camarines, Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we are three islands more, Mindoro, Marindo, Queromblon, then down to Visayan Shore, Fimosa, Fish, Sugar, Coconut, and Corn. Cebu, Mactan, Mandawi, ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ilo ilo kapis aklan antike Palawan negros bakulot Siki hor dumagete Now let's go to the land of promise The land of Mindanao Bukit nun Sambuanga Misamis Mambahabutuan Agusan Surigao Cagayan de Oro Iligan Osamis And the three provinces of Davao Davao Sur Oriental del Norte Cotabato Lanao Sulutaw Itawi Philippines has a great history Manila is the capital city All tourists are invited to see According to our geography Philippines is a beautiful country